Vēsturiskās izglītības iestādes Akadēmija Petrīna 250. Jubilejas gads ir īpašs notikums Ģedērta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejam, jo muzejs atrodas ēkā, kuras vēsture cieši savīta ar augstskolu. Par nama pirmsākumiem arī iesākas saruna ar muzeju vēsturnieci un pētnieci Ilzi Grūbi Vilni.
Protams, Akadēmija Petrīna šogad svin 250 gadu jubileju, bet ne tikai Pētera Akadēmija. Ir ļoti daudzas jubilejas šogad, tai skaitā arī pašai Pētera Akadēmijas ēkai, kurai, protams, aizsākuma bija daudz agrāk. Tas bija 17. Gadsimta beigas, kad hercogs Frīdrihs Kazimirs izdomāja, ka viņš vēlētos Jelgavas centrā pielipēt Versaļas parauga. Bet ņemot vērā, ka viņš drīz pēc tam nomira, tad arī šie būvdarbi apstājās, kas tika atjaunoti 1715. Gados, kad hercoga Vilhelma atraitnei, Annai Jonavnai, vajadzēja atrast mājvietu, tātad mītnes vietu, pastāvīgu dzīves vietu, un šie būvdarbi tika atjaunoti. Un līdz 1775. Gadam šajā pilī norisinājās, nu kā jau tas ir pilīs, visādi sadzīviski pasākumi un tam līdzīgi, un tajā pašā laikā arī hercogs Ernsts Johans Bīrons arī aprecējās ar Benigni Gotlībi Trotu Traidenu un visādi sadzīviski pasākumi norisinājās šajā pilī. Un tad no hercogs Pēteris, Ernsta Johana Bīrona dēls, pieņēma lēmumu 75. Gadā, ka viņš vēlas veltīt šo pili gudrībai un mūzām un dibināt šeit akadēmiju, Pētera akadēmiju.
Jaunākās izstādes viens no aspektiem, kurā iedziļināties, ir ēkas būvvēsture. Nama nozīmi izceļ arī Ģedērta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja direktoras vietniece Marija Kaupere.
Mūsu pats galvenais eksponāts un vislielākais eksponāts ir mūsu māja. Jo, ja runājam par būvvēsturi, tad katrā gadījumā ēka ir tā, kas joprojām ir apskatāma un kas tiešām te lepni un majestātiski jāsaka Jelgavā viena no ļoti nedaudzajām palikušajām ēkām, kas te tā lepojas.
Jā, par to būvvēsturi man tiešām tas arī šķiet ļoti interesanti. Vai ir saglabājušies arī kādi dokumenti?
Ir daži priekšmeti saglabājušies, piemēram, ir kādas urbuma serdes saglabājušās, ir saglabājušies kādi ķieģeļi, teiksim, arī kādas podiņkrāsnu fragmenti. Tāds dažas detaļas, kas mums palīdz arī ieskacēt, kāda šī ēka būtu varēs izskaties un šīs piemiņas lietas no šīs, kā teikt, no ēkas pamatiem ir saglabājušās.
Ēka jau arī bija pārbūve, manuprāt, 19.
Gadsimta. 19. Gadsimta 40. Gados, jā, un tad ēka iegū apmēram tādu izskatu, kāds tas ir pašlaik.
Kas ir arī ļoti interesanti par šo laiku, ar šo ēku saistās arī ļoti interesants fakts šajos laikos, ka pastāv uzskats, ka viena no pirmajām fotogrāfijām, kas uzņēma Latvijas teritorijā, bija tieši šīs ēkas attēls, tas tāpēc 1840. Gadā, tikai gadu pēc dagarotīpa izgudrošanas Francijā. Savulaik šī fotogrāfija bija glabājusies Kurzemes provinces muzejā, taču otrā pasaules kara rezultātā, tā kā tas, diemžēl, nocies ar daudziem priekšmetiem Latvijas muzejos, tas ir kaut kur pazudis neceļos, diemžēl.
Mēs varbūt varam apskatīties, kas tad ir šajā ekspozīcijā redzams.
Rosinu tuvāk apskatīt, ko apmeklētāji varēs redzēt ekspozīcijā. Pirmajā vitrīnā arī ir paraugi no būvvēstures.
Kā jau minēju, gan podiņkrāsnes, gan kādas fotogrāfijas, kādas ēkas skices, kurās ir arī atspoguļoti šie priekšmeti, kas savulaik ir pildījuši šo ēku, kas ir bijušajā ēkā. Arī pašas ēkas būvniecības strādnieku saraksts, kuri ir ņēmuši dalību šīs ēkas būvniecībā. Vēl viens aspekts, ko mēs arī vēlējāmies šajā izstādē parādīt, ir arī suvenīri. Jo suvenīri ir varbūt tāda priekšmetu grupa, kas mazāk varbūt tiek parādīta ekspozīcijās, bet tas mums palīdz saprast, cik ļoti svarīgi ir atcerēties šos notikumus, kas kaut kad arī ir notikuši, tā teikt. Jo mēs redzam, ka mums šeit ir suvenīri, kas ir 50 gadus vecs, 100 gadus vecs, 150 un 200. Un šogad arī 250. Tā kā arī no šī gada mums būs suvenīri. Un mēs redzam, ka šī atmiņa ceļo līdzi laikam, ka tas ir svarīgi, ka mums ir šie priekšmeti, un mēs saprotam, ka arī citos laikos ir bijis svarīgi šos priekšmetus izgatavot, šos priekšmetus saglabāt arī nākošajām paudzēm. mēs arī saprotam, mums ir piemēram ielūgumi uz 150 gadu jubilejas pasākumu, kas ir veltīts Jelgavas ģimnāzijas dibināšanai. Tad mēs zinām, cik sabiedrībā tas bija svarīgi, ka notika šie atceres pasākumi.
Marija Kaupere min suvenīru, kas vēl top.
Un būs arī piemiņas medaļa. Jānis Strupulis tēlnieks pašlaik pie tā strādā.
Ir vērts iegādāties, jo tā var arī kļūt par vēsturi.
Tā būs kļūst par vēsturi jau tikko parādoties, jo eksemplāru skaits būs ļoti neliels.
Jau 17. Gadsimtā aizsākās Jelgavas grāmatu izdevniecības vēsture, bet 1744. Gadā ar grāmatu izdošanu sāka nodarboties Johans Friedrichs Stefenhagens, aizsākot ievērojamo Jelgavas grāmatu izdevēju dzimtu. Pēc Pētera akadēmijas dibināšanas tās latīņu valodas skolotājs Matijas Friedrichs Vatsons uzņēmās laikraksta Mitaujuše Caitungu sastādīšanu, kā arī Pētera akadēmijas profesori tika aicināti publicēt savus autoru darbus. Izstādē arī grāmatniecībai veltīta vitrīna.
Šīs grāmatas, kas ir tikušas un publicētas 18. Gadsimta beigās, arī vairākās mēs redzam, ka tās ir drukātas tāpat Jelgavā tieši Stefenhagenā drukātavā un arī citviet. Un arī, protams, mums ļoti laipni ir arī kolēģi no Latvijas Nacionālās bibliotēkas aizlienējušas grāmatas, kas arī šeit būs apskatāmas.
Pētera akadēmijas mācības spēki bija izglītoti un aktīvi savas jomas speciālisti. Tā piemēram matemātikas profesors Vilhelms Gotlības Friedrichs Beitlers bija pirmās observatorijas dibinātājs Latvijas teritorijā. Arī izstādes apmeklētāju interesi noteikti raisīs stāsts par observatoriju un gaisa balons. Marija Kaupere min dokumentu, pēc kura var spriest, kā darbojusies observatorija.
Tur vienkārši apraksts un sarakste, kā tika gādāti visi instrumenti observatorijai un kas par to bija atbildīgs. Un tā, kā tā bija tāda ļoti nopietna lieta un tam laikam, es domāju, jo īpaši tā bija iespēja studentiem.
Jā, pat observatorija tika dibināta 1782. Gadā un tā bija pirmā observatorija Latvijas teritorijā. Šeit ir redzams tas pats gaisa balons, kas arī ir daļa no observatorijas, tā teikt, gudriem prātiem, kas ir arī izgudrojuši akadēmijas zināmākie matemātiķi, protams, profesors Beitlers uzņēmās vadību gan par observatoriju, gan par matemātiku un fiziku un visām šīm nozarēm, kas tika mācīts universitātē. Un pašā vitrīnā, kas ir izstādē, mums ir redzams pats slavenais profesors Beitlers uz piemiņas aploksnes. Tāpat mums ir redzami observatorijas instrumenti, dažādi tālskaši un citas fotogrāfijas, kas par dārgām naudiņām tika iepirktas Vācijā, Anglijā un citvietā ārzemēs. Un kas vēl ir interesanti, profesors Beitlers 1783. Gadā veica arī pirmo zinātnisko pētījumu, kur noteica observatorijas ģeogrāfisko platumu.
Bet pie gaisa balona replikas, kas skatām izstādē, vēl tiks pielikts uzraksts, kāds bijis arī oriģinālam.
Par godu P un par godu D, tas ir Pēterim un Dorotejai, esmu palaists 1785. Gada 26. Jūnijā. Jā, to mēs te vēl pieliksim abās valodās.
Vēl par kādu ļoti svarīgu dokumentu – Akadēmija Petrina nolikumu, ko tulkojusi pētniece Ilze Grūbe-Vilne un kas būs lasāms latviski.
Lai izpildītu visiem valdniekiem uzlikto pienākumu veicināt savus tautas laimi un darīt to ar mūsu visžēlīgāko tieksmi, mēs esam izvēlējušies viss taisnāko ceļu, lai to sasniegt, un ar zinām un mācīt vīru padomu esam vēlējušies izveidot un dibināt akadēmisku ģimnāziju savā hercogistē. Vēl jau vairāk tādēļ, ka esam pārliecinājušies ar visžēlīgu gandarījumu, ka mūsu jums izteiktais tēvišķais nodoms ir ticis atzīts ar vispazemīgāko pateicību un vēlamies tā drīzu īstenošanu.
Jā, šis dokuments, kas šogad ir iztulkots, tas ir Pētera Bīrona nolikums, ko iespējams viņš, iespējams arī ar savu padomdevēju gudro padomu, tāpat kā par akadēmijas dibināšanu, viņš pieņēma šo lēmumu līdzās arī citiem gudriem prātiem, kas viņu iedrošināja, ka vajag dibināt universitāti. Tāpat arī tiek uzrakstīts šis nolikums 1775. Gada vasarā, mēnesi būtībā pirms akadēmijas dibināšanas, oficiālās dibināšanas, tiek publicēts šis nolikums, kas, es teiktu, relatīvi smalki arī apraksta akadēmiju, kāpēc akadēmija ir bijusi nepieciešama, kādi mācības spēki, kādiem vajadzētu mācīt, šie visi reglamenti, kā vajadzētu mācības spēkiem uzvesties, kā studentiem vajadzētu uzvesties, kādas ir privilēģijas, kādi ir, teiksim, ierobežojumi un arī iedrošinājumi. Tā sīka smalka aprakstīts un līdz šim vēl nav bijis publicēts latviešu valodā. Šis būs tāds īpaši pirmais notikums un visticamākais, ka mēs šo tulkojumu varēsim sagaidīt kaut kad vasarā.
Pirmkārt, mēs visus šīs ģimnāzijas skolotājus ņemam mūsu īpašajā, suverēnā aizsardzībā un pavēlam visiem un ikvienam, neaizvainot nevienu no viņiem, arī ne viņu skolēnus ar vārdiem un darbiem, kuru neievērošanas gadījumā mēs ne tikai liksim šādam cilvēkam izjust visu likuma vardzību atbilstoši nodarījumu smagumam, bet arī vēlēsimies, lai šāds cilvēks tiktu sodīts kā mūsu īpašā suverēnā likuma nicinātājs, pēc kā mūsu fiskālis šādus noziedzniekus sauks pie atbildības savā tiesā un turpinās lietu bez tās atlaišanas. Lai mēs, saskaņā ar konstatētajiem faktiem, šādas lietas izskatītu ārkārtas sesijās.
Bet mani fascinēja tas, ka es ieraudzīju šo, izdevumu, jo nolikumu varēja jau tikpat labi uzrakstīt, apzīmogot un nolikt, bet tas ir izdots. Tas ir nodrukāts, mēs teikt, mūsdienu valodā tipogrāfijā. Tā tad ir bijis uzskatīts par ļoti svarīgu.
Šis dokuments, cik mums ir zināms, pie mums nav atradies tādā drukātā veidā. Plašākai sabiedrībai šis dokuments ir bijis pieejams Igaunijas digitālajā bibliotēkā, kas ir skanēts. Domājams, ka pie viņiem tas arī atrodas fiziski.
Šodien izstādes Akadēmija Petrina Latvijas augstākās izglītības šūpulis atvēršanu bagātinās Latvijas Universitātes un Stokholmas Universitātes profesora Pētera Vanaga priekšlasījums. Gotthārda Frīdriha Stendera valodnieciskie darbi un uzskati laikmeta kontekstā. Savukārt Akadēmija Petrina 250. Jubilejas gada notikumi vēl turpināsies 3. jūlijā ar konferenci, bet decembrī iznāks rakstu krājums.